นะธรรมชาตินะของจิตใจเรานะก็เป็นนักคิดนะนักรู้สึกอันนี้เราไม่ต้องเชื่อใครก็ได้นะเพียงแค่เรามานั่งสมาธินะปฏิบัติธรรมนะเราก็จะเห็นนะความจริงอันนี้ได้นะด้วยตัวเองในแง่หนึ่งการนั่งสมาธินะคือการเปิดเผยนะเปิดเผยเห็นความจริงนะของจิตใจนะที่เราอาจจะไม่ยอมรับนะเพราะเวลาเรานั่งสมาธินะจิตของเรานะคิดอะไรรู้สึกอะไรนะเราก็เป็นผู้รู้ผู้เห็นนะเราปฏิเสธไม่ได้แต่ในชีวิตประจำวันนะบางทีนะเราคิดอย่างหนึ่งนะแต่เรานะไม่ได้สังเกตนะเราก็คิดว่านะการกระทำก็ดีหรือคำพูดของเราก็ดีนะมาจากนะสาเหตุอื่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมชาตินะของจิตของเราเป็นแบบนี้เราก็ยอมรับนะตามความเป็นจริงนะการนั่งสมาธิไม่ใช่เป็นการบังคับนะหรือเป็นการนะพยายามเปลี่ยนแปลงนะธรรมชาตินะของจิตใจเรานะแต่เป็นนะการพยายามนะฝึกฝนนะพยายามปรับนะให้ธรรมชาตินี้นะเป็นไปในทิศทางนะที่ดีงามนะเมื่อวานนี้ที่นะท่านอาจารย์ให้คำแนะนำนะเกี่ยวเรื่องการนั่งสมาธิแล้วเราอาจจะเจอนิวรณ์เจอความง่วงนะอันหนึ่งที่ท่านแนะนำว่าทำได้คือการระลึกถึงความดีงามระลึกถึงคุณธรรมระลึกถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความปลาบลื้มขึ้นมาในจิตใจที่จริงเวลาที่นั่งสมาธินี่เราสามารถจะใช้วิธีสร้างสรรค์ได้นะนะเพราะเราเป็นผู้รู้จิตใจของเราเองเราก็รู้ว่าธรรมชาติของใจเราเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนนะที่ทำให้จิตใจของเรารู้สึกดีขึ้นนะคล้ายๆกับว่าพ่อแม่ทั้งหลายนะก็รู้จักลูกของตัวเองมากพอนะที่จะรู้ว่านะเวลาที่หงุดหงิดเวลาที่ไม่สบายใจนะจะชวนนะพูดเรื่องอะไรนะจะชวนทำอะไรที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นเราก็ใช้หลักการนี้เองนะกับตัวเองกับจิตใจของตัวเองดูแลประคับประคองจิตใจของเราเหมือนพ่อแม่นะดูแลลูกโดยเฉพาะในช่วงเบื้องต้นนะต้นนะเราจะบังคับจิตใจของเราให้วางความคิดนะสักทีเดียวบางครั้งใจเราก็ไม่ยอมนะถ้าใจไม่ยอมนะเราจะไปบังคับก็เปล่าประโยชน์แล้วยิ่งอาจจะเกิดอาการต่อต้านมันอันหนึ่งที่เราทำได้ก็คือในเมื่อว่าไม่ยอมในช่วงต้นเราก็สามารถที่จะอนุญาตให้คิดนะหรือหาอะไรให้คิดเลยนะสักระยะหนึ่งนะแล้วจิตก็จะยอมอ่อนลงนะแล้วก็จะยอมมาอยู่กับกรรมฐานนะที่เรากำหนดไว้นะหรือนะสงบลงนะที่จริงครูบาอาจารย์ท่านแนะนำกว้างๆนะเพื่อให้เราไปลองปฏิบัติกันเองนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะต้องมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน นะการจะนำนะสมาธิสำหรับทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ทีนี้เพื่อที่ให้เห็นแนวทางเห็นรูปแบบนะนะจะมาจะนำกว้างๆนะแล้วเราลองทำไปด้วยกันนะให้นึกว่าการคิดแบบนี้เป็นการคิดนำในช่วงต้นเท่านั้นเองนะในช่วงที่จิตใจของเรายังไม่สงบนะแต่ถ้าใจของเราสงบดีแล้วนี่ไม่ต้องคิดก็ได้นะที่จริงถ้าจะให้ดีที่สุดเราต้องเตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะวิธีการนั่งสมาธิในลักษณะอย่างนี้เตรียมคิดล่วงหน้าก่อนเลยว่านะมีเรื่องอะไรนะที่จะทำให้เรานึกถึงแล้วจิตใจของเราเกิดความปลับลืมนะเกิดความสุขขึ้นมานะนะแล้วก็ลงรายการไว้เลยเมื่อถึงเวลาปฏิบัติเราก็ค่อยๆนะพิจารณาไปทีละข้อทีละข้ออาจจะเป็นสัก5อย่างหรือ10อย่างนะคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยการนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเนี่ยไม่ยากเลยนะก็ค่อยพิจารณาไปทีละข้อทีละข้อโดยไม่ต้องรีบแต่ทีนี้วันนี้เราไม่ได้เตรียมก็ไม่เป็นไรนะก็ลองดูนะเท่าที่จะจิตของเราจะระลึกขึ้นมาได้ในขณะปัจจุบันนะลองอนุญาตให้ใจของเราลองน้อมคิดนะเราก็สังเกตนะว่าขณะที่คิดนะในแต่ละหัวข้อนั้นเกิดความรู้สึกยังไงขึ้นมาในขณะภาวนานะทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาทั้งนั้นนะเบื้องต้นนะอยากให้เราลองนะลึกถึงครูบาอาจารย์นะที่เขาเคารพมากที่สุดนะอาจจะเป็นนะรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้กรณีที่เป็นพระหรือแม้กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ทั้งโลกนะที่เรามีความผูกพันเคารพลึกซึ้งก็ได้นี้เมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยลองนึกถึงภาพนะที่เราเคยนะไปกราบนะเคยไปถวายนะของต่างๆนะให้กับท่านหรือเคยได้ไปกราบสนทนาธรรมนะกับครูบาอาจารย์นะลองนึกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ในครั้งที่เราเคยไปกราบท่านนะบรรยากาศนะในขณะที่วันที่เราได้ไปพบลองจินตนาการนึกถึงนะสีหน้านึกถึงกริยาอาการของครูบาอาจารย์นึกถึงความเมตตาของท่านนะที่เราได้สัมผัสจินตนาการเสมือนว่าเรากำลังกลับไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อดึงเอาอารมณ์นะความรู้สึกซาบซึ้งนะความรู้สึกปรับปลื้มนะที่เราได้มีโอกาสนะได้กราบครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณกับเรานะใช้เวลานี้ระลึกถึงพระคุณนะที่นะครูบาอาจารย์มีแก่เรานะเราได้อาศัยคำสอนอาศัยนะความเมตตาของครูบาอาจารย์นะทำให้เกื้อกูลต่อการนะใช้ชีวิตของเราช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆนะคลี่คลายลงไประลึกถึงรายละเอียดเหล่านี้ขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลื้มรู้สึกขอบคุณนะแล้วให้เราอยู่กับอารมณ์นี้สักระยะหนึ่งนะลองประคองไอ้ความรู้สึกปลื้มนะ นะรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจเนี่ยที่เราได้มีโอกาสพบปะครูบาอาจารย์นะลองประคองอารมณ์นี้ไว้อยู่กับเราอยู่สักระยะหนึ่งเอาละนะคราวนี้ค่อยๆวางนะความคิดนั้นลงไปนะเราจะลองนะให้ใจเราคิดถึงหัวข้อใหม่คราวนี้อยากให้ลองคิดถึงการบิณฑบาตนะหรือการใส่บาตรครั้งที่เราประทับใจมากที่สุดในชีวิตของเรานะเราก็เคยนะใส่บาตรกันนะเป็นประจำนะก็ให้เลือกเอาการบิณฑบาตที่เรารู้สึกประทับใจมีความพอใจนะกับการใส่บาตรนะลองทบทวนนึกภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้กลับขึ้นมาในจิตใจอีกครั้งหนึ่งนึกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์นะถ้าจำได้ว่าตอนนั้นเราใส่ชุดอย่างไรคนรอบข้างนะมีใครด้วยนะสถานที่ที่เราไปใส่บาตรเป็นอย่างไรนะลองนึกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์นะไม่ต้องรีบไปไหนนะค่อยๆใช้เวลานะหัวใจสำคัญของการภาวนานี่คือรายละเอียดนะยิ่งเราอยู่กับรายละเอียดมากเท่าไหร่เราก็จะดึงเอาความรู้สึกนะปราบปลื้มรู้สึกปิติรู้สึกประทับใจให้กลับคืนมาในจิตใจของเราได้มากเท่านั้นนะทีนี้ลองนึกถึงเวลาที่เราเตรียมวันนั้นเราเตรียมอะไรนะที่จะไปใส่บาตรนึกถึงความรู้สึกนะขณะที่เราเห็นนะพระเดินมาแล้วเราก็เตรียมใส่บาตรนึกถึงความสุขของเรานะที่เราได้นะใส่บาตรถวายนะพระสงฆ์ในวันนั้นนะจะมีรายละเอียดกี่รูปนะก็แล้วแต่นะตามประสบการณ์ของแต่ละท่านนึกถึงความรู้สึกสุขใจของเราหลังจากการที่เราได้ใส่บาตรนั้นถึงบรรยากาศของคนที่ใส่บาตรรอบข้างเรานะด้วยความสุขนะลองใช้เวลาอยู่กับนะความรู้สึกอันนี้สักระยะหนึ่งต่อไปอยากจะขอขยับไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะค่อยๆวางนะภาพเหตุการณ์นะของการใส่บาตรลงไปช้าๆนะเมื่อพร้อมอาจจะขอให้ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุข นะมากที่สุดครั้งหนึ่งนะมีความสุขนะจะเรียกว่าที่สุดในชีวิตของเรานะที่ไม่ซ้ำกับเหตุการณ์นะอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการที่ได้นะเห็นหน้าลูกหรือหลานเป็นครั้งแรกนะหรือเป็นวันที่ลูกหลานประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เรานึกถึงแล้วเกิดความปลื้มใจปิติไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จของเราเองหรือเป็นความสำเร็จของลูกหลานนะลองนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นนะนึกถึงรายละเอียดนะของเหตุการณ์นะว่ามีใครนะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนึกถึงสีหน้านะท่าทางนะของคนรอบข้างเรานึกถึงความรู้สึกปลื้มใจของเราที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นนะเสมือนว่านะเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นนะเมื่อกี้นี่เองนะลองนึกถึงรายละเอียดเพื่อดึงเอาความรู้สึกนั้นกลับคืนมานะที่เราอีกครั้งหนึ่งนะให้เกิดเป็นความปิติเป็นความสุขใจหลังจากนั้นก็ใช้อารมณ์อันเนี้ยอารมณ์ที่เป็นความปลื้มเป็นความปริติเนี่ยเป็นฐานนะที่เราจะกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรานะมากำหนดรู้นะกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยความพอใจด้วยความสุขใจนะทีนี้ในขณะภาวนานะถ้าเราสังเกตว่านะมีนิวรณ์นะมีความวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจนะเราก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะย้อนนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนะที่เป็นความดีของเรานะการทำความดีที่เราทำด้วยความเต็มใจด้วยความสุขใจนะทำด้วยความที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนอะไรอาจจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีคนอื่นรู้นะแต่เรารู้นะการได้ช่วยเหลือคนอื่นนะเกื้อกูลนะให้คนที่เขามีความทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์นะช่วยให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะหรือช่วยแนะนำให้เขาได้ผ่อนคลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเขาเราใช้อาศัยการระลึกสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความปิติเกิดความปลื้มใจนะเพื่อแก้ปัญหานิวรณ์ของเราเมื่อจิตใจพร้อมนะก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะอยู่กับนะลมหายใจนะที่เราตั้งไว้แต่ที่แรกนะเป็นการสลับนะกันไป แล้วมีคำถามว่าถ้าเราภาวนาด้วยการคิดแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังฟุ้งซ่านหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าให้เรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรนั้นเราคิดนะเพื่ออะไรนะเราสังเกตดีๆนะใจเรามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะให้คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะยอมคิดนะแล้วระหว่างที่กำลังจะให้คิดเรื่องนี้ใจก็จะกระโดดไปคิดเรื่องอื่นนะอันนั้นนะอันถ้ากระโดดไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องคือไม่เอานะแล้วก็กลับมาแล้วคล้ายๆกับว่าเราคิดเพื่อที่จะให้เกิดมีเป้าหมายของเราเราต้องการให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลพอได้แล้วเราก็วางนะแล้วถึงเวลาก็ไปคิดเรื่องอื่นต่ออย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ฟุ้งยาวไปเป็น10นาที20นาทีนะก็สติก็จะช่วยได้คือเรารู้ตัวนะแล้วอย่างที่ตมาบอกว่าถ้าเราเตรียมไว้ก่อนเลยเนี่ยเราก็จะมีรายการของเราเลยนะสัก 4-5 รายการหรือว่า10รายการคราวนี้นะมันก็จะอยู่ในวนในรายการนั้นนะถ้านอกเหนือจากอันนั้นเราก็ไม่เอานะหรือว่าคิดเรื่องนั้นแต่ว่ามันกระโดดหรือลามไปเรื่องอื่นนะเราก็ไม่เอาเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าใจเรานี่เก่งมากนะตั้งใจอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะก็ดึงกลับมานะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือการฝึกแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินจงกรมนะกราบพระพร้อมกัน